Brangus Marijos radio klausytojai, prie mikrofono kunigas Virginijus Veprauskas, garbė Jėzui Kristui.
Ir paneliai švenčiausiai taip pat, malonus Marijos radio klausytojai, laida aktualieji bažnytiniais teisės klausimai. O mes tiesiai prie 1321, kurio nepabaigėme. Priminsiu apie ką. Pirmas paragrafas. Niekas nebaudžiamas, jei jo padarytas išorinis įstatymo ar įsakymo pažeidimas dėl apgaulės ar kaltės nėra sunkus. Antrasis. Įstatymo ar įsakymo nustatytos bausmės saistomos tas, kuris sąmoningai pažeidė įstatymą ar įsakymą. Tas, kuris tai padarė stokodamas reikiamo uolumo, nėra baudžiamas, nebent įstatymas ar įsakymas nustatytų kitaip. Ir trečiasis, padarius išorinį pažeidimą, prezumuojamas pakaltinamumas, nebent pasirodytų kitaip. Taigi mes šiek tiek jau pasiaiškinome, dabar kalbam apie moralinį pakaltinamumą. Moralinį. Vis tik, baudžiamoji teisė neegzistuoja be moralinio pakaltinamumo. Pirmiausia, tai turi būti sunki nuodėmė ir po to tik tai metamas kaltinimas. Teisinis, baudžiamasis, pakaltinamumas. Bendrosios pastabos. Pakaltinamumas – tai didelė moralinė kaltė. Teisinis pakaltinamumas – visų pirma, didelė moralinė kaltė. Sunkios nuodėmės vaisius. Kaltė turi būti sąmoninga ir nesąmoninga. Tokios dvi padalos. Kaltė, kai atliktas veiksmas yra sąmoningas ir kai atliktas veiksmas yra nesąmoningas. Dabar sąmoninga kaltė. Apie ją 1917 metų kanonų teisės kodekse normino 2200 kanonas. Tai sąmoninga kaltė. Laisvanoriškas teisės pažeidimas. Laisvanoriškas. Žinau, vis tiek pažeidinėjau. Laisvanoriškumo priešingybė yra iš proto pusės pažinimo trūkumas, o iš žmogaus valios pusės laisvės trūkumas. Taip mokė jau 1917 metų kanonų teisės kodeksas. 83 metų kanonų teisės kodeksas definicijos nepateikia, bet sutinka, kad būtent yra du dalykai – valia ir laisvė. 1324 kanono pirmo paragrafo, gal koksai devintas numerėlis, štai jisai. Pažeidėjas neatleidžiamas nuo bausmės, tačiau bausmė nustatyta įstatymu ar įsakymu turi būti sušvelninta arba pakeista atgaila, jei nusikaltimas buvo padarytas. To, kuris be kaltės nežinojo, kad su įstatymu ar įsakymu susijusi bausmė, kuris nežinojo. Reiškia apribota ir valia, ir laisvė. Tai intelektiniai dalykai. Valia ir laisvė, kuris nežinojo, be kaltės nežinojo, kad su įstatymo ir įsakymo susijusi bausmė. Jis savo nežinojimą įrodo. Čia šiuo atveju reikia gebėjimo pažinti įstatymą. Tai yra valios dalykai, ne vaizduoti, ne kaip man atrodo, kaip aš noriu, kaip aš galvoju, turbūt gal, bet valia. Užtenka praktinio sąmoningumo. Nebūtina, kad tai būtų teorinis, mokslinis, iš visų pusių apgromuliuotas. Užtenka praktinio sąmoningumo, praktinio pažinimo. Na, galima sakyti, kad yra ir išimčių. Tai 1347 kanonas. Pirmas, antras paragrafai. Įsiklausykime. Negalima, čia dėl ferendi sentencija, negalima galiojamai skirti cenzūros, jei kaltininkas prieš tai bent vieną kartą nebuvo įspėtas atsisakyti nepaklusnumo, skiriant jam tinkamą laiką susiprasti. Pavyzdžiui, kunigėlis ką nors tokio padarė. Negalima jam skirti cenzūros, jei tai prieš tai jis bent vieną kartą nebuvo įspėtas. Reiškia, eina įspėjimas, kad atsisakytų nepaklusnumo. Ir šalia to įspėjimo dar duodamas terminas, skiriant jam tinkamą laiką susiprasti. Savaitę, mėnesį, pusmetį, taip kaip skiriančiajam atrodys. Negalima galiojamai skirti. Nusikaltai reiškia ir te tau suspensa jau rytoj, tu suspenduotas. Negalima. Vėl 1347 antrasis paragrafas. Turi būti laikoma, kad kaltininkas atsisakė nepaklusnumo, jei jis tikrai gailėjosi dėl nusikaltimo, bet to tinkamai atlygino žalą ir atitaisė papiktinimą, ar bent rimtai pažadėjo tai padaryti. Laikoma, kad kaltininkas atsisakė nepaklusnumo, jau jo bausti negalima. Jei jis tikrai gailėjosi dėl to nusikaltimo ir šalia to gailėšio tinkamai atlygino žalą padarytą arba ir atitaisė papiktinimą. Jeigu neįmanoma čia ir dabar tučtuojau atitaisyti papiktinimo, bent rimtai pažadėjau tai padaryti. Su priesaika, raštu ar dar kaip nors, kad jisai tikrai atitaisys tą žalą. Artimiausiu metu, už tam tikro laiko, atitaisys žalą. Tai 1347 iliustruoja mums 1321. Tai yra faktiškai išimtis dėl sąmoningumo, dėl pažinimo įstatymo ir dėl valios. Laisva valia veikime, tai yra pažinti tai, kas draudžiama, ir siekti to, kas leidžiama. Laisva valia veikia, pažįsta tas, kas draudžiama. Dekalogas, bažnyčios įsakymai ir siekiame, kad to nebūtų. Nusikalstamo veikimo intencija šiek tiek apibriežta 1370 kanone. Antras, trečias paragrafai. Tas, kuris taip pat padaro prieš vyskupą nusikaltimą, pirmą perskaitykim. Tas, kuris panaudoja fizinę prievartą prieš Romos popiežių, užsitraukia apaštalų sostui rezervuotą ekskomuniką lati sentencijį. Na, mus pasiekė telefono skambutis, prašom dabar.
Mums iš Skuodo paskambino Janina.
Klausom jūsų, ponė.
Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius, amen.
Noriu paklausti, Judas, kai nusigalabino, jo vietoj buvo paskirtas kitas apaštalas. Kai buvo jo vardas? Ačiū.
Ačiū. Nebuvo paskirtas, bet buvo išrinktas. Jo vardas yra Motiejus. Ji išrinko, ponė Janina. Nes Judas pasitraukė savo norų, pakėlė ranką prieš save, suprasdamas, kad jam jau atleidimo nebus, jį užbadys pirštais, užmėtys ten žvilgsniais, tai jisai nusigalabijo, nes suprato, kad nekaltą kraują pardavė už 30 sidabrinių. Tai Seno Testamento Sinedrionas, kunigai nežinojo, kas tais pinigais daryti, nes jisai numetė jiems ten, sako, šekitės, žinokite, aš nekaltas dėl to kraujo ir nuėjęs pasikorė. Tada jie pagalvojo, ką daryti ir nupirko puodžiaus dirvą svetimšaliams ateiviams laidoti. Ir po šiai dienai puodžiaus dirva egzistuoja ir yra tai toksai slėnis, kur laidojami ateiviai už Judo 30 sidabrinių. Ačiū, ponė Janina. O mes tiesiogiai prie 1321, kurį iliustruoja 1370. Tai dabar vėl mums skambutis, atsiprašau, prašome.
Algis paskambino iš Kauno.
Klausom jūsų.
Norėjau jums paklausti, vyskupas, ar yra skiriamas iki gyvos galvos, ar jo pareigybė yra terminuota? Ar gali būti vyskupas, daleiskim, už nusižengimus, reiškia, nuimtas ir kas jį turi teisę nuimti?
Ačiū. Žinoma, vyskupo šventimai galioja jam iki gyvos galvos. Vyskupas, kaip ir klebonas, nusiiminėja, pačiam prašant, sulaukus 75 metų amžiaus. Toks artimiausias atvejis Lietuvos Respublikoje tai bus turbūt Šiaulių ganytojo atsistatydinimas. Jis prašo popiežiaus, kad jį atstatydintų, nes jis bus jau neužilgo sulauks 75 metų amžiaus. 75 metų amžiaus sulaukęs klebonas rašo vyskupui raštą, kad jau prašyčiau nuimti mane, jau aš savo atidirbau. Klebonas prašo nusiėmimo sulaukęs 75 metų. Tą patį daro ir vyskupas, tik vyskupas rašo popiežiui. Lygiai kaip ir popiežius gali kažkiek palaikyti, sakys, dar tu labai čia gražiai atrodai, sveikata stipri, tokių akivaizdžių klaidų nepadarai ir dar vyskupau, kol aš priimsiu kitą sprendimą. Tas pats ir su kunigu. Vyskupas gali sakyti, dar tu neblogai atrodai, čia dar gali kažkurį laiką padarbuotis, kol rasiu į tavo vietą kitą žmogų, tu dar klebonauk. Reiškia, vyskupo šventimai, kaip ir kunigo šventimai, lieka visam laikui. Bet jeigu atsiranda kokių didelių bėdų, nusikaltimų, tiek kunigas gali būti gražintas į pasauliečių luomą, tiek vyskupas gali būti gražintas į pasauliečių luomą. Gali. Gali, va čia ne per seniausiai šiais metais turbūt ir Briugės ganytojas pastumtas į šalį buvo ir taip toliau. Yra tokių dalykų, nes dėl kai kurių nusikaltimų popiežius Pranciškus daro nulinę toleranciją. Tolerancija yra nulis. Ir jeigu bus įrodoma arba matysis, kad čia jau kažkas ne taip, gali popiežius nuiminėti vyskupus, net ir einančius pareigas, bet gali nuiminėti vyskupus popiežius ir jau pasibaigus jų pareigų kadencijai. Gali. Kaip ir su kunigėliais. Kaip ir su kunigėliais. Tai ačiū Algi už klausimą. Mes gal turim dar kokią žinutę, prašom.
Taip, klausytojas klausia, ką numato kanonų teisė kunigui, kuris išsityčioja iš savo parapiečių?
Nieko nenumato dėl išsityčiojimo. Bet dabar mes pasiaiškinkim, kas tai yra žodis išsityčioja. Kaip tą suprasti? Jūs konkretizuokit. Pavyzdžiui, parapiečiai tiki, kad yra Dievas, o klebonas per pamokslą sakė, Dievo nėra. Na tai aišku, yra išsityčiojimas iš tikėjimo. Jau čia turi suklusti ne tik dekanas, bet ir vietos vyskupas. Tai vat, kas yra išsityčioje? Kaip tą suprasti? Gal parapiečiai galvoja, kad kunigas išsityčioja, bet nei kunigas, nei kunigai, nei dekanas, nei vyskupas nemato tame poelgyje atitinkamame išsityčiojimo požymių. O jeigu tokie dalykai yra, tam yra teisiniai žingsniai. Raštas. Įrodymai, prašymai ir taip toliau. Kanonų teisė nėra kažkoks tai baigtinis sąrašas, už ką kas daroma. Gyvenimas eina į priekį ir reikia žiūrėti, kas ką sako, kas ką daro, kas kokiu būdu išsityčioja. Kas kokiu būdu išsityčioja? Kunigas išsityčioja iš savo parapiečių. Malonu. Ačiū. Tai mes apie nusikalstamą išimtį Ferendi sentenciją 1347 kanone, pirmas, antras paragrafas. Laisva valia turi būti veikime. Užgarantuota. Pažinti tai, kas draudžiama ir siekti to, kas leidžiama. Nusikaltimo veikimo intencija aptarta 1370-ame, tai yra pirmas, antras, trečias paragrafai. 1370. Iliustruojame. Pirmas. Tas, kuris panaudoja fizinę prievartą prieš Romos popiežių, užsitraukia apaštalų sostų ir rezervuotą ekskomuniką letės sentenciją, prie kurios, jei jis yra dvasininkas, atsižvelgiant į nusikaltimo sunkumą, gali būti pridėta kita bausmė, neatmetant ir pašalinimo iš dvasininkų luomo. Mums skambutis dar. Prašom.
Mums iš Klaipėdos paskambino Artūras.
Klausom jūsų.
Garbėsiu Kristui.
Ramžiuose.
klausimėlis būtų pirmoji ponia iš Skuodo Baros klausė apie apaštalą Judą ir kilo toks klausimas, tai kaip ten galutinai gavusi po apaštalų Judo, apaštalai lik metė burtą ir burtas krito motiejui, jį priskiria prie apaštalų, tačiau vėl ar, na, gal galima taip sakyti, kad apaštalą Paulių irgi pats Jėzus Kristus pasirinko, ar ne, kelyje į Damaską ir tai kaip tuo apaštalų gaunasi, visgi gal gaunasi jų 13, ar kaip, ir galbūt apaštalas Paulius daugiau ir nuveikia šitoje vietoje, gal taip galėtumėm sakyti, toks būtų klausimėlis.
Ačiū. Matot, Paulius apaštalas, tai vadinamas tautų apaštalu, nes jeigu ne Paulius ir mes būtumėm toliau pagonys, Paulius ėjo pas pagonis. Išrinktoji tauta, žydų tauta, žinojo, kad ateis išganytojas jiems. Tai Petras ir visi kiti sakė, mums atėjo, o visi kiti čia Romos imperija mūsai nerūpi. Bet Paulius, gavęs apšvietimą prie Damasko vartų ir 3 dienas buvo apakęs, jisai gavo iš Jėzaus įgaliojimą skleisti tikėjimą pagonims. Pagonims. Tai jau aptinkama ir Senajame testamente. Dabar pagal tradiciją, aišku, buvo 12 apaštalų. 12. Judas išdavė, atėjo motiejus. Ir pagal garbę, tai šventas apaštalas Paulius taip pat vadinamas apaštalu. Bet tuometinė bažnyčia jautė ir buvo plačiai sakoma, kad dar šita karta nepraeis ir Jėzus jau ateis. Todėl niekas nesirūpino, nes laukė, kai jisai pakilo per šeštinės į dangų ir vėl praeis koksai mėno kitas metai kiti ir vėl Jėzus ateis ir čia įves tvarkelę. Bet pradėjo mirti apaštalai, mirti kankinio mirtimi, tik tai apaštalas Jonas savo mirtimi virš 100 metų sulaukęs mirė, o visi kiti buvo nukankinti, nukryžiuoti. Bažnyčia pradėjo žiūrėti, kad čia yra, taip sakant, šnipštas išeina ponas Maceina, reikia kažką daryti. Ir tada pradėjo šaukti susirinkimus ir toliau dėti rankas su malda ant galvos ir paskirti savo įpėdinius. Įpėdiniai dėjo rankas su malda kitiem vyram ir skyrė juos presbiteriais. Ir taip, kunigais reiškia, ir taip bažnyčia sklido po visą pasaulį. Tai apaštalas Paulius, galima sakyti taip liaudiškai, kad tai 13 apaštalas, nors apaštalų buvo 12, tai tie, kuriuos išsirinko pats Jėzus. Viena iš jų Juda Iskarijota, kuris jį vėliau išdavė. Jis išdavikas, bet jis apaštalas. Be jokios abejonės. O toliau bažnyčia gavo šventąją dvasę ir šventos dvasios įtakoje bažnyčia pradėjo pati tvarkytis pagal šventos dvasios įkvėpimus ir skirti sau pagalbininkus. Ir po šiai dienai popiežius leidžia vieną ar kitą kunigą šventinti vyskupu ir toliau tęsiasi sukcesija. Ačiū, Artūrai. Tai maždaug toks atsakymas būtų. Jeigu dar yra kokių nors klausimėlių, mielai prašome. O dabar eikim prie to 1370-o. Dėl fizinės prievartos prieš Romos popiežių. Antrasis paragrafas, tas, kuris tą pat padaro prieš vyskupą, užsitraukia interdiktą letį sentenciją. Ir jei jis yra dvasininkas, taip pat suspensa letį sentenciją. Reiškia, nereikia teismo sprendimo, ferendi sentencija nereikia, yra letė sentencija. jeigu prieš vyskupą pakėlė ranką. Ir jeigu tu esi kunigas, iš kart eina suspensa. Be baudžiamo įsakymo, be perspėjimo, be termino pasitaisyti ir panašiai. Pačiu faktu. Ir dabar trečias paragrafas, tas, kuris panaudoja fizinę prievartą prieš dvasininką. Ar vienuolį, siekdamas paniekinti tikėjimą, bažnyčią, bažnytinę valdžią ar tarnystę, tas turi būti baudžiamas teisinga bausime. Ačiū. Dar skambutis, prašom.
Mums iš Vilniaus paskambino Birutė.
Klausom jūsų.
Garbėsiu Kristui.
Per amžius. Amen.
Jūs sakot, kaip gali įsityčiot, po toks ir įsityčiojimas. Man buvo toks atvejis. Aš ieškojau vieno kunigo. Tokio svarbių reikalų norėjau paklausti, ką bažnyčia mano apie atidavimą kūno, po mirties atidavimą į universitetų. Ir ji man pasakė, kad tas kunigas perkeltas į kitą bažnyčią. Aš nuėjau į tą bažnyčią ir einu į zekrastiją, susitinku prieš kunigėlį. Nu, ne kunigėlis, bet jau buvo tikras kunigas. Labai jau išdidžiai atrodė.
Taip.
Aš paklausiau pavardę to kunigo, kurio ieškojau. Jis nusišypsojo ir pasakė, ai, močiutė, jau testamentą rašysi. Nu ir žinot, kaip norit, bet man skauda buvo.
Mhm.
Aš dar tada buvau, dabar 90 metų, dar tada buvau žymiai jaunesnė prieš daug metų, bet buvo skaudu, kad jau atrodo, kad žmogus visiškai kvailas, testamento atėjau į bažnyčią rašyti.
Mhm.
Tai va toks įsityčiojimas. Ir man nepatiko, ir aš norėjau, būčiau klausus to dalyko, ko aš norėjau, dėl kurio kunigo, bet kai jau su šypsena mane sutiko, jau aš galvoju, pas tave testamento nerašysi.
Teisingai.
Ačiū, kad išklausėt.
Ponė Birutė, miela, žinokit, kiek žmonių gerų rašo testamentus parapijai, pavyzdžiui, arba kunigėliams, nes jie turi tokią teisę. Tegul rašo, tai gali jau kokios trys moterėlės buvo tą dieną atėjusios su testamentais, jūs atėjot ketvirta. Ir kunigėlis, reiškia, sako, pasityčiodamasis, gal jau testamentą rašysiu. O koks tavo kunigėlį reikalas, kam aš rašysiu testamentą? Gal parapijai, gal vyskupui rašysiu testamentą, gal kurijai, gal bažnyčiai parašysiu testamentą toj, kur buvo krikštytas, arba kur sutvirtinimo sakramentą ar santuoką priėmiau. Koks tavo reikalas? Tai reikia taip ir pasakyti. O kunigėlė, koks tavo reikalas, kam aš rašysiu testamentą ir ar iš vis aš rašysiu testamentą? Tai mano reikalas. Turiu vyrą, turiu vaikus, arba turiu žmoną, turiu anūkus. Tai po mano mirties jau šitie dalykai apsispręs ir be jūsų kunigėlį reikalų. Jeigu matys tie žmonės reikalą, galės imti ir paskui kažkokią tai dalį parapijai nunešti. Jeigu žmogus neturi jokių, reiškia, įpėdinių tokių akivaizdžių, tai gali sakyti, taip, mielai mes rašom, arba mielai nerašom, jeigu staiga numiršta, lieka turtelis. Turtelį mielai priglaudžia motina valstybė. Valstybė paima turtelį. O jeigu žmogus susitvarko iki to, gali drąsiai parapija, vienuolynas, bazilika, šventovė, Šiluva, Aušos vartai ir panašiai. Gali priimti testamentą. Na, dabar, ponė Birutė, jūsų toksai, reiškia, pastebėjimas apie šitą išsityčiojimą. Čia gali būti toksai, na, kunigėliui galėtų atsiprašyti. Gal jūs tada buvote neypatingai geroj nuotaikoj, gal biškį su jumoro jausmu panašiai. Neaišku, kokiu tonu tą pasakė kunigėlis. kokiu tonu. Nes yra daug kunigų, kurie kažką nori pasakyti, bet kai, pavyzdžiui, užnervuoja visą dieną, čia vėl, čia taip, ir dar čia atėjau kažkas kažko ieško, ai, tai gal tu testamentą nori parašyti. Tai kai jau sakyt, kunigėlį, jeigu tu blogoj nuotaikoje, aš palauksiu 2 sekundes, tu manęs atsiprašyk. Ir tada būtų viskas gerai. Kunigėlis tada nusičiaudėtų ir sakytų, na, tikrai pasikarščiavau. Atsiprašau, ponė. Ne tą norėjau pasakyti, bet vat išsprūdo man. Išsprūdo. Gal čia pamatė kokį praido kelionę, gal dar kas nors buvo. Negalim pasakyti. Ir matot, kunigėliai nėra robotai. Robotai. Kad galėtų būti, jie yra tokie patys žmonės, turi valią, turi jausmus, turi proto pažinimą ir panašiai. Jūs jau atleiskite tam kunigėliui, o mūsų mėly klausytojai galėtų imti ir šiek tiek pasimelsti, kad tokių kunigėlių, kurie šneka tokiu nepagarbiu tonu, kad jaustų tikinčiųjų lūkesčius ir atsakytų atsižvelgdami į amžių, į lytį. Vienas dalykas su vaiku šnekėti, kitas su paaugliu, trečias su vedusiu arba ištekėjusia moterim, kitas dalykas su senjoru ir taip toliau. Tai yra vėl žmogiški dalykai. Kunigas privalo respektuoti ponę Birutę jus. Jūs esat tuo metu, kai kunigas su jumis kalba, pati svarbiausia. Ačiū. Dar žinutę turim, prašom.
Taip, turime. Mums parašė Laura iš Vilniaus. Mūsų name vienuolės turėjo butą. Vienuolijos vyresnioji buvo namo bendrijos revizorė. Šiemet vienuolės išsikraustė. Bendrijos susirinkime sužinojome, kad namas turi skolų. O namo revizorė per visus metus nepateikė ne vienos revizijos ataskaitos. Ar vienuolė turi kokią nors atsakomybę ir į ką kreiptis?
Ačiū. Be jokios abejonės. Bendrijos susirinkimas. Mūsų name. Įsivaizduokim, namas yra su 5 laiptinėm 6 aukštų. Viename bute gyvena vienuolynas. Ten kelios darbščios bitelės ir taip toliau, ir šitą vienuolę išrenka bendrijos viršininkė. Jinai kažkaip tai sutinka, bet kita klausimas, ar provincijolė, ar vyskupas leidžia tai vienuoliai būti bendrijos susirinkime ir iškelti savo kandidatūrą į atsakingą poziciją. Ar leido? Kur yra leidimas? Dabar revizorė. Revizorė taip pat yra renkama. Taip aš įsivaizduoju klausimą. Kitas suvokimas šio klausimo, kad namai, vienas namas, namai visi priklausė, čia ne 5 aukštų, ne 6 laiptinių, bet priklausė vienuolijai. Vienuolės išsikrausto. Ir vienuolijos susirinkime namas turi skolų, o namo revizorė per visus metus nepateikė nei vienos revizijos ataskaitos. Kalta, aišku, revizorė. Kas ją skyrė? Ir kas parašyta statutuose, per kas kiek laiko ji turi teikti ataskaitą? Gal kas 3 metai? Ir dabar žinoma, kad vienuolė turi kokią nors atsakomybę, o jeigu tai yra vienuoliniai namai, tai tada vyskupas turbūt iš savo sosto net pašoktų ir sakytų, kur yra vienuolino statutas, kas ten parašyta, kas už ką atsako. Tai dabar tame klausime yra vienas dalykas, ar tai yra daugiabutis, 5 laiptinės 6 aukštai, kur yra daugybė būtų, ar ten yra namai, kur 2-3 aukštų namas, kuriame gyvena vien tik tai vienuolis. Tai čia šitos dalykus reikia žiūrėti. Ir aišku, kiekvienas vienuolinas turi savo statutus patvirtintus vietos vyskupo ir visos vyresniosios, visos revizorės pavaldžios vyskupui. Jeigu tai yra popiežiaus teisių, tai tada reikia kreiptis į nunciatūrą, jeigu jaučiate, kad padaryta jums kokia nors žala. Tai dabar mes jau kalbame apie 1321 kanoną ir jį iliustravome 1370 kanonu. Laikas išseko. Ačiū už klausimus. Jeigu turite klausimų, dabar parašykit arba kitoje laidoje pratęsime mūsų diskusijas. Tik matot, klausime jums turi būti, kad mūsų klausytojai suprastų apie kokius namus, kokią bendryją mes kalbame. Tada lengviau atsakinėti. Prie mikrofono dirbo kunigas Virginijus Veprauskas. Ačiū ir sudie.